Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը դադարեցրեց պայքարի հերթական փուլը, Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքվել են, երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ինչ է սպասվում խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցած ընդդիմադիր պատգամավորների։ Հաղթանակի զբոսայգու առանձնատներից մեկի արկ վաճառքը կապվում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ընտանիքի հետ։ Վաճառողը պնդում է, որ գումարը դեռ չի ստացել։ Ուկրաինայում ծանր իրավիճակ է Սևերոդոնեցկում։ Այսօր հանդիպում են Կիևին աջակցող տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 23-ից 24-ը աշխատանքային այց է կատարելու Ադրբեջան, այդ մասին հայտնել է նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, նրա փոխանցմամբ Բաքվում ծրագրված են բանակցություններ արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ենթադրվում է, որ տեղի կունենա հանդիպում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում ընդունել է ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆ Ֆրիդին, վերջինս ասել է, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Եվրամիության աջակցությամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ուկրաինան ծանր կորուստներ է կրում Սևերոդոնեցկում և Խարկովի շրջանում, այդ մասին անցած գիշեր իր տեսաուղերձում հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա վերստին ընդգծել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են հակաարթիռային արդիական համակարգեր և աններելի է անվանել սատարող պետությունների կողմից դրանց մատակարարման ձգձգումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Դաշինքը պետք է հզորացնի արևելյան թևի ռազմական կարողությունները, թե մարտական պատրաստության և թե նոր տեխնիկայի ու հանդերձանքի առումով։ Այդ մասին գլխավոր քարտուղարը ասել է Հաագայում, որտեղ Մադրիդում ամսվա վերջին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ ոչ պաշտոնական հավաքում հանդիպել են Նիդերլանդների, Դանիայի, Լեհաստանի, Լատվիայի, Ռումինիայի, Պորտուգալիայի և Բելգիայի ղեկավարները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռումինիայում հայտարարել է, թե իր կողմից ամեն բան կանի Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար։ Մակրոնը ավելի ուշ կմեկնի Մոլդովա, դեռևս չհաստատված տվյալներով Մակրոնը կարող է Քիշնևից նաև մեկնել Կիև, ընդ որում Ուկրաինայի մայրաքաղաքում այցին կմիանան Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին և Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանեսը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր հանրությանը կոչ արել միավորվել և հունիսի 16-ին Թբիլիսիում անցկացնել ցույց, որով կընդգծվի եվրոպական ինտեգրման ճանապարհով առաջ շարժվելու վճռականությունը։ Միացյալ Նահանգների Պարենի և Դեղամիջոցների Դաշնային Գործակալությունը հավանություն է տվել 6 տարին լրացած երեխաների համար COVID-19 հիվանդության դեմ Մոդեռնա ընկերության ստեղծած պատվաստանյութին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները ավարտվեցին, կամ այս մի փուլը ևս ավարտվեց, Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված վրանները հավաքվեցին, ճանապարհը բացվեց, երթևեկությունը վերականգնվեց։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նախաձեռնած բողոքի ակցիաների հենց սկզբից հայտարարվում էր, որ ոտքի են կանգնել հայրենիքը և Արցախը փրկելու համար, և դրա համար պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը։ Ընդդիմության 1.5 ամսվա պայքարի ընթացքում փաստը, որ ժողովուրդը չմիացավ, լայնածավալ հզոր շարժում տեղի չունեցավ։ Հավանաբար մեկնաբանություններ դեռ կլինեն, բայց գուցե հիմնականում դա կախված է այն բանից, որ ժողովուրդը մի անգամ ոտքի էր կանգնել, ազատագրել ամբողջ Արցախը, իսկ հետո տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր օգտվեցին հաղթանակի պտուղներից, և հիմա ամեն մի կոչով ժողովրդին ոտքի հանելը դժվար է։ Դատարկված հրապարակից Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով 1.5 ամիս Ֆրանսիայի հրապարակը փակած ընդդիմությունն այսօր լուսադեմին հավաքեց վրանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի կարծիքով վրանները ընդամենը պայքարի գործիքներից են, ու դա չի նշանակում, որ այն ավարտվել է։
Վրանը դա գործիքներից մեկն է։ Գործիքներից ինչպես օրինակ ենթադրենք Ռուպեր կա հիմա այսօր, կա նաև ի դեպ պիկապ մեքենա։ Հիմա այ օրինակ եթե այսօր չլիներ պիկապ մեքենան, ասելու եք, այ տեսեք շարժման հետ կապված խնդիրներ կամ պիկապ մեքենան առկա չէ, այ նույնը վրաններն են։ Դա կարելի ասել գործիքներից մեկն է։ Ռազմավարությունը որևէ կերպ չի փոխվել։
Պատգամավորը ժամեր առաջ կոչ էր արել իրենց համակիրներին ինքնաբուխ ակցիա անել։ Մի խումբ ցուցարարների հետ հավաքվել էին Շահումյանի հրապարակի մոտակայքում գտնվող այգում, ապա որոշեցին երթով շրջել կենտրոնում։ Վարդավանյանը վստահեցնում է, թե Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո էլ շարունակելու են անհնազանդության ակցիաները, հանրահավաքները։
Օրակարգը որևէ կերպ չի փոխվել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը երեկվա հանրահավաքում ամփոփեց 1.5 ամսվա պայքարի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Խոստովանեց, չի հաջողվել Փաշինյանի իշխանությունից հիասթափված քաղաքացիներից մեծ զանգվածի Ֆրանսիայի հրապարակ բերել։
Նիկոլի Չնտունով եւ մեր ժող մարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, քան այս հրապարակում գտնվող մեր պայքարի դուրս եկած հայրենակիցները։ Մենք դեռ չենք կարողացել այդ բոլոր մարդկանց փողոց դուրս բերել այս պայքարի հրապարակ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է և մեր բաց թողումներից մեկը։
Այս 1.5 ամսվա ընթացքում Սաղաթելյանի հաջողվել է երկրի ներսում ու արտաքին աշխարհում փաստել, որ օրվա իշխանությունը նոր զիջումների գնալու մանդատ չունի։
Մեր գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանը դեռևս ղեկավարում է մեր բոլորի համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնողը։ Մենք հիմա կանգնած ենք մարտավարության փոփոխության անհրաժեշտության առաջ։ Մեզ հարկավոր է ստեղծել նոր իրավիճակին համապատասխան մարտավարություն, որը թույլ կտա ավելի ընդլայնել շարժումը և հասնել մեր վերջնական նպատակին։
Օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե վրանները հավաքելու նպատակ չունեն, ճիշտ հակառակը, վրանները ավելացնելու ժամանակն է։
Ընդդիմությունը չնայած ավարտեց պայքարի այս փուլը, բայց ընդդիմադիր պատգամավորները որոշել են խորհրդարան չվերադառնալ կամ գուցե առայժմ չվերադառնալ։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր երկու խմբակցություններ ըստ էության ներկայացնում են Ղարաբաղյան ծագում ունեցող Հայաստանի նախկին նախագահներին, բայց ֆիզիկապես բացակայությունների առումով նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ, ինչ կարող է պատահել խորհրդարանի աշխատանքներից շատ օրեր բացակայած պատգամավորների հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորների թվի աճին զուգահեռ իշխանականները մտածում են գնալ նրանց մանդատներից, խորհրդարանում պաշտոններից զրկելու ճանապարհով, թե որևէ քայլ չձեռնարկել 1.5 ամիս փողոցում վարչապետի հերացումը պահանջող ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմության հանդեպ։ Օրենքով պատգամավորը մանդատը կորցնելու վտանգի առաջ է, եթե մի կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր ասել, որոշում չունեն, բայց ինքը տրամադրված է ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցով դիմել ազգային ժողովի խորհրդին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի խոսքով խմբակցության վերջին երկու շաբթի օրվա նիստում ևս պաշտոնական քննարկում չի եղել, ուղղակի կարծիքներ են փոխանակել։
Անձամբ ես կողմնակից եմ այդ տեսակետին, որովհետև չէ որ դա օրինախախտում կարելի չէ համարել ոչ համցավոր եսի մեջ, բայց օրինախախտում, և հետևաբար եթե մենք չենք անում դա նշանակում է մենք պարտակում ենք դա։
Եթե անում եք, հնարավոր է լինի տեսակետ, որ դու քաղաքական հետապնդում ես իրականացնում։
Դե քաղաքական հետապնդում, քաղաքական իրականացնելու ես համաձայն չեմ, որովհետև չէ որ մանդատից ընդդիմությունը չի զրկվում, կոնկրետ անձն է զրկվում մանդատից և դրա իր փոխարեն գալիս է իր հաջորդ գործընկերը։ Այստեղ գալիս է արդեն օրենքի իմ սպահը, որ չաշխատելով կարելի է արդյոք աշխատավարձ ստանալ օրինակի համար։ Ինչքան է մեզ քարկոցում մի քանի անգամ մեզ ստանում էինք պարգևավճարները։
Հակառակ տեսակետ պաշտպանողների փաստարկը, որն է առանց անուններ տալու, Աղազարյանը չթաքցրեց։
Փաստարկից մեկը հենց ցենավոր կառավարապետի որոշ շրջանակների կողմից դա անկալվի որպես բան քաղաքական հետապնդում օրինակի համար է, ասենք այսպեսի տեսակետներ կան։ Շատերը կան նույնիսկ տեսակետ, որ իրանք իրենց մանդատ է ձևել իրացնում, ձևել հարմար գտել այդ ժամանակահատվածում։ Ես համենայն դեպս իմ ուժերի ներածին չափով պայքարելու եմ, որպեսի ամենաքիչը պաշտոնների ծերաստեմ։
Ազգային ժողովի լրատվականի փոխանցմամբ գարնանային նստաշրջանում քվեարկություններից ամենաշատն անհարգելի բացակայել են հենց ընդդիմադիրները։ Խորհրդանից երկու շաբաթ առաջվա պատկերն են փոխանցել, մինչև հունիսի 2-ը տեղի է ունեցել 250 քվեարկություն և գրանցում, 14 պատգամավորներ, 13-ը Հայաստան, 1-ը պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դրանցից ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայել են։ Ամենաշատ բացականերն ըստ ազգային ժողովի ունի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, 156 բոլորն անհարգելի։ Հայաստանից ամենաշատ բացակայողն Էլինար Վարդանյանն է, 188 բացակա ունի, դրանցից միայն մեկն է հարգելի համարվել։ Մանդատներից զրկել չզրկելու վերջնական որոշում կայացնողը սահմանադրական դատարանն է։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրված նիստում խորհուրդն է կայացնում։ Դրա կազմում են խորհրդարանի խոսնակը, փոխխոսնակները, խմբակցությունների և հանձնաժողովների ղեկավարները։ Այստեղ իշխող խմբակցությունն ունի մեծամասնություն։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, հարցը չի փակվում։ Առնվազն 22 պատգամավոր դեռ կարող է հավաքվել և կոլեգայի լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Չնայած կարգավորում նորենքում վաղուց է, բայց բացակայությունների հիմքով պատգամավորին մանդատից զրկելու նախադեպ չի եղել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարող Թագուհի Թովմասյանի կարծիքով մանդատներից զրկելու հարցը չի կարող քննարկվել, քանի որ իրենք խորհրդարանից դուրս պաշտոնական պարտականություններն են կատարել։
Մանդատները ընդդիմադիր պատգամավորներին տվել են քաղաքացիները և ոչ թե Ալեն Սիմոնյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի նրանք էլ որոշեն այդ մանդատների ճակատագիրը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո կոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ գործերի հետաքննություններ են սկսվել, դրանք հիմնականում վերաբերում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, չինովնիկների, պատգամավորների կոնկրետ գործերով, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ կապված մի քանի դրվագներ հրապարակվեցին։ Մի շարք հոդվածներով նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև միլիոնների յուրացում, սակայն իրավապահ երկու մարմինների միջև ակնհայտ հակասություն կա։ Գլխավոր դատախազությունը երկու անգամ չի հաստատել Վլադիմիր Գասպարյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի առաջադրած մեղադրանքը։ Այս մեղադրանքներից բացի մի գործ կա նաև հաղթանակ զբոսայգու դղյակներից մեկի հետ կապված։ Գույքի ապօրինի ծագման կասկածանքով այդ անշարժ գույքի վրա հիմա կալանք է դրված, բայց հարուցված գործ կա նաև տարիներ առաջ այդ առանձնատունը ձեռք բերելու, գնելու հետ կապված։ Արք ու վաճառքի պայմանագիրը կա, բայց նախկին տերը պնդում է, որ գումարը չի ստացել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մոնումենտի հսկայական առանձնատունը նախկին սեփականատերը ձեռք է բերել ընդամենը 0 դրամով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի զոքանչը, թեև պարտավորվել է ավելի քան 2 միլիոն դոլար վճարել, սակայն մինչ օրս նախկին սեփականատիրոջը ոչ մի լումա չի փոխանցել։ Արդեն 4 տարի է իրավապահները քննում են, թե խարդախության ինչ մեխանիզմներով են Գասպարյանները այս հսկայական տանտեր դարձել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձեռքի տակ ունենալով հետաքննող լրագրողների ծավալուն հետաքննությունը անցած 4 տարում դեռ չի պարզել, արդյոք Գասպարյանն ու Զոքանչը խարդախությամբ են տիրացել շուրջ 900 քառակուսի մետր մակերեսով եռահարկ առանձնատանը։ 2018-ին հարուցված քրեական գործում դեռ անգամ կասկածյալ չկա։ Տան նախկին սեփականատեր Աղասի Դանիելյանը միայն տուժող է ճանաչվել և 2 տարի առաջ առերեսվել նախկին ոստիկանապետի հետ։
Երևի ցանկությունն ամենը կարևորը, որ պակասում է, թե չէ՞ ոչինչ բան չկա։ Չգիտեմ, որ իշխանությունը ամեն դեպքում այսօր այդ վիճակն է, որ գործը չեն բացահայտում, մարդը պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Միջդեռ ամեն ինչ առավել քան պարզ է, ասում է 64-ամյա գործարարը, որը 8 տարի է դատարաններով փորձում է նախկին ոստիկանապետի ընտանիքից 2 միլիոն դոլար ստանալ։
Ինքը գնող է, ես վաճառող։ Ինքը ասում է, ես քո փողը կտամ որոշ ժամանակ հետո։ Ես իրան վաճառում եմ պայմանով, որ ինքը պետք է վերադարձնի այդ գումարը։ Եվ ինքը իր ասացի դեր չի կանգնում։
Գործարարը դեռ 2014-ին է համաձայնել այդ ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Գասպարյանի հետ տունը վաճառել նրա զոհանչին։ Առուվաճարքի պայմանագրով Հեղուշ Գալստյանը պարտավորվել է 900 միլիոն դրամը փոխանցել վաճառողի բանկային հաշվին։ Ժամանակն անցել է, բայց Դանիելյանի հաշվեհամարին փող չի փոխանցվել։ Ավելին, գործարարը պատմում է, որ զուգահեռ ավելանում էր իր պարտքը, քանի որ առանձնատունը մեկ այլ գործարարից գնելիս բանկից 1 600 000 դոլարի վարկ էր վերցրել իր ղեկավարած ընկերության անունով, դիմաց երահարկ տունը գրավադրելով։
Ես 3-4 ամիս վճարել եմ, քանի որ ինձ Գասպարյանը խոստացել էր, ասել է 3-4 ամիս հետո քո գումարը կտամ բանկի, վճարած գումարները կհաշվարկեն։ 4 ամիս տեսա, որ չի գումար տալիս, ես դադարեցրեցի վարկի մարմնը։ Ասում էր 3 ամսում կտամ, հետո էլ ասեց, ես քեզ բան չունեմ տալը։
Գումարը չստանալով Դանիելյանը բանկում գրավադրված գույքի համար այլևս տոկոսներ չի վճարել, ու վարկային պարտավորությունները չկատարելու համար արդեն Գասպարյանի զոհանչին պատկանող գույքը դրվել է Հարկադիր Աճուրդի, վճարվելով իրական գնից ավելի քան 10 անգամ էժան՝ 200 000 դոլարով։ Խարդախության մասին գործարարի կասկածներն ավելի են խորացել, երբ Գասպարյանը Զոքանչի նոր գույքի աճուրդի հաղթողը դարձել է նախկին ոստիկանապետի հետ բարեկամական և աշխատանքային հարաբերություններ ունեցող մի մարդ, ոստիկանության կրթահամալիրի պետի նախկին տեղակալ Էմիլ Զուլոյանը։ Կարճ ժամանակ անց Զուլոյանը հսկայական առանձնատունը նվիրել է ոստիկանապետի որդուն՝ կրտսեր Վլադիմիր Գասպարյանին։
Նախապես կանխամտածված գործողություններ ա եղել, աճուրդի են դրել 900 միլիոն դրամով, չի վաճառվել հաջորդ օրը 800, հաջորդ օրը 700 և թողել են այնքան, որ դառնա 100 միլիոն դրամ։ Էմիլ Զուլոյանը անդադ մասնակցել է 100 միլիոնի ժամանակ եկի գնել է։ Սա նվիրատվության պայմանագիրն է, որ Զուլոյանը գնել է և նվիրել է Վլադիմիր Գասպարյանի որդուն, քանի որ նա անչափահաս է, Վլադիմիր Գասպարյանն ու կինը իրանք են ստորագրել արդեն։ Մենակ սա չի ենքան փաստեր ունենք, որ ինքը փաստորեն տանը բնակվում է, մեր օգնի, որ վճիրա կայացվել, դրանցքը իրանք բերել են վերաքնիչ բողոք։ Վերաքնիչ բողոք բերող փաստաբանը լիազորագրի մեջ գրում է, Վլադիմիր Գասպարյանը ինձ լիազորել է, որպեսզի ես իր շահերը պաշտպանեմ վերաքնիչ դատարանում, և տա կնշել է այս տան հասցեն, որտեղ Վլադիմիր Գասպարյանը բնակվում է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ուկրաինայում ամենածանր իրավիճակը Սևերոդոնեցկում է, ռուսական ուժերը խոստացել էին այսօր մարդասիրական միջանցք բացել քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում պատասպարված խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար, իսկ ուկրաինացի զինվորականներից պահանջել էին վայր դնել զենքը։ Ստեղծված իրավիճակը բավականին նմանություն ունի Մարիուպոլի Ազովստալի հետ, որտեղից բնակիչները տարհանվեցին, իսկ զինվորականները հանձնվեցին։ Ռուսական ուժերի գրանցած հաջողությունների ֆոնին Կիևը շարունակում է արևմուտքից ծանր և ժամանակակից սպառազինություններ խնդրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Այսօր հանդիպում են Ուկրաինային աջակցող մի քանի տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեց քաղաքում, որի մեծ մասն անցել է Մոսկվայի վերահսկողության տակ, թեժմարտերը շարունակվում են։ Ռուսական ուժերը փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը Լուգանսկի շրջանում գտնվող այդ քաղաքի կենտրոնում, մինչ այդ ոչնչացնելով Սևերոդոնեցկը մյուս շրջաններին կապող բոլոր կամուրջները։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր Telegram-յան ալիքում նկարագրելով ռազմական իրավիճակը նշել է, որ Սևերոդոնեցկին հարող Լիսիչանսկը, Վրուբովկան և Տաշկովկան ևս գրաված չեն, թեև դրությունը հետս հետ է բարթանում է։ Գնալով բարթանում է, բայց մեր զինվորականները թշնամուն զսպում են միանգամից երեք կողմից, պաշտպանում են Սևերոդոնեցկը և թույլ չեն տալիս առաջանալ դեպի Լիսիչանսկ։ Այդուհանդերձ ռուսները մոտ են, ինչի պատճառով տուժում է բնակչությունը, ավերվում են տներ, գրել է ուկրաինացի պաշտոնյան, հավելելով, որ ռուսական ուժերն այժմ թիրախավորել են ազոտ քիմիական գործարանը, բարձրահարկ շենքեր ոչնչացնելով մոտենում են քիմիական հսկային ներկային։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Սևերոդոնեցկում դեռևս մոտ 12,000 խաղաղ բնակիչ կա, ավելի քան 500-ը պատսպարվել են Ազոտ քիմիական գործարանում, որը ռուսական զորքի թերևս վերջին պատնեշն է քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու համար։ Անցած օրերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ազոտում գտնվող ուկրաինական ուժերին հորդորել է դադարեցնել մեջբերում անիմաստ դիմադրությունը և վայրդնել զենքերը, խոստանալով ապահովել տարհանումը հումանիտար միջանցքով դեպի օկուպացված շրջաններ։ Ռուսական կողմը վերջնաժամ կետեր սահմանել այսօր։ Մինչ այս պահ, սակայն, հայտնի չէ, պատրաստվում է ուկրաինական կողմը հանձնվել ռուսներին և լքել քաղաքը։ Ռուսամետ անջատականները հայտարարում են, որ այդ պլանները խափանվել են Ուկրաինայի կողմից ռետակոծությունների պատճառով։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել իրավիճակը։ Փոխարենը Ուկրաինայի իշխանությունները արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակ են պահանջում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը չունի բավարար ժամանակակից հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալերի խոսքերով, պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևն արևմուտքից ստացել է անհրաժեշտ սպառազինության ընդամենը 10%-ը։ Անկախ նրանից, թե որքան ջանքեր կգործադրի Ուկրաինան, որքան էլ պրոֆեսիոնալ լինի մեր բանակը, առանց արևմտյան գործընկերների օգնության մենք չենք կարողանա հաղթել այս պատերազմում, ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան, նշելով, որ ուկրաինական զորքը օրական օգտագործում է 5,000-ից 6,000 հրանոտ, մինչդեռ Ռուսաստանը 10 անգամ ավելի շատ։ CNN-ի աղբյուրների համաձայն այսօր Բրյուսելում, որտեղ հանդիպում է անցկացնում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խումբը, արևմտյան երկրները կհայտարարեն Ուկրաինային նոր ռազմական օգնության մասին։ Մոտ 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նիստը վարում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Ամերիկացի պաշտոնյան նիստին ընդառաջ տեղեկացրել է, որ հանդիպման առանցքում կլինեն Ուկրաինայի հրատապ պահանջները։
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո անվտանգային մտահոգություններից ելնելով Ռուսաստանի հարևան Ֆինլանդիան, ինչպես նաև Շվեդիան, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մինչ հիմա չեզոք կարգավիճակ էին որդեգրել, պաշտոնապես դիմեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Սա համարվում էր, մեկնաբանվում էր նաև Ռուսաստանի դիվանագիտական պարտություն, մեկուսացման հերթական օրինակ, հարևան երկրները վախենում են ռուսական ագրեսիայից, պաշտպանություն փնտրում Հյուսիսատլանտյան դաշինքում, անդամակցելու դեպքում ՆԱՏՕ-ն ավելի երկար սահման կունենա Ռուսաստանի հետ։ Բայց տարբեր ոլորտներում և տարածաշրջաններում Մոսկվայի գործընկեր Թուրքիան փայտ է խրում Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության անիվի մեջ, պատճառաբանելով իր սեփական անվտանգային շահերը։ Անկարան պնդում է, որ թուրք խռովարարները ապաստան են ստանում սկանդինավյան երկրներում, և քանի դեռ այդ հարցերը լուծված չեն, դեմ կլինի նրանց անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան չի պատրաստվում ընդառաջ գնալ և հավանություն տալ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, քանի դեռ նրանց կողմից հստակ քայլեր չկան, այսօր վերստին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։
Քանի դեռ Շվեդիան և Ֆինլանդիան ահաբեկչության դեմ պայքարում հստակ կոնկրետ և վճռական քայլեր չեն ձեռնարկել, մենք վստահաբար չենք փոխելու մեր դիրքորոշումը։
Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թուրքական մեջլիսում իր գլխավորած կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ նաև ասել է. «Չեն կարող դաշինքի դռները բացել սկանդինավյան այդ երկրների համար, որտեղ ըստ նրա ահաբեկիչները փողոցներում ազատորեն հավաքներ են անում»։ Երբ Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեցին, ի տարբերություն մյուս դաշնակիցների, Թուրքիան կտրուկ դեմ արտահայտվեց, Ստոկհոլմից ու Հելսինկիից պահանջելով փարատել անվտանգության հետ կապված իր մտահոգությունը։ հաղորդակցությունները։ Օրերս հյուսիսատլանտյան դաշինքի քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը սկանդինավյան մայրաքաղաքներում էր, որտեղ հանդիպումներ էր ունեցել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ղեկավարների հետ։ Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը մասնավորապես հայտարարել էր, թե հակահավեկչական օրենսդրության ուժեղացման հետ կապված քայլեր են ձեռնարկում և արդեն հաջորդ ամսվանից սկսած այն ավելի կամրապնդվի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօր հայտարարել է, դեռ պետք է համոզվեն, թե ինչքանով են արդյունավետ այդ օրենսդրական փոփոխությունները։
Նախ պետք է նայել այդ օրենքների բովանդակությանը, այնուհետև գործնականում դրանց կիրառմանը։ Այդ պատճառով, ինչպես գիտեք, մենք գրավոր տեսքով այդ երկու երկրներին փոխանցել ենք մեր ակնկալիքներն ու մտավախությունները։ Դրանցից հստակ պատասխան ենք ակնկալում։
Մևլութ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ ինքը և նախագահ Էրդողանը մշտական կապի մեջ են Յենս Ստոլտենբերգի ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարության հետ, որոնք ջանքեր են գործադրում լուծման ուղիներ գտնելու համար։
Ստոլտենբերգը որպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար բարձրաձայնում է դաշինքի անդամ պետության Թուրքիայի մտահոգությունները։ Նա մշտապես հայտարարում է, որ պետք է փառատվեն այդ մտավախությունները և բոլոր կողմերի հետ շարունակ շփումներ ունենալով չիքեր գործադրում։ Մենք երախտապարտ ենք ու գնահատում ենք նրա ջանքերը։
Իդեպ այսօր Բրյուսելում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Հուլուսի Ակարը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում կմասնակցի դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին։
Սիրիայի հարցով Ղազախստանի մայրաքաղաքում անցկացվող հանդիպման բոլոր մասնակիցները արդեն ժամանել են նոր սուրթան, բանակցությունները սկսվել են, եթե որևէ փաստաթուղթ ընդունվի, դա հավանաբար կներկայացվի վաղը։ Երբ այս ձևաչափով հանդիպումները սկսվեցին, Ղազախստանի մայրաքաղաքը դեռ Աստանա էր կոչվում և բանակցությունները ստացել էին Աստանայի ձևաչափ անվանումը։ Բայց դե իհարկե կարևորը անվանումը չէ, այլ բովանդակությունը, իսկ բովանդակային առումով Սիրիայում հիմա գլխավոր մարտահրավերը Թուրքիայի նոր ներխուժման ռիսկն է։ Թուրքիան, ինչպես և Ռուսաստանը, հարևան երկրի տարածք մտնելը ներխուժում չի համարում, այլ ինչպես իրենք են կոչում հակաահաբեկչական գործողություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները հերթական փորձության միջով են անցնում։ Մոսկվայի և Անկարայի շահերը կրկին բախվել են Սիրիայում։ Կրեմլը չի հավատում, որ Սիրիայում քրդերի դեմ Թուրքիայի նոր գործողությունը կնպաստի Սիրիայի կայունությանը և անվտանգությանը, այսօր հայտարարել են Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Մենք չենք հավատում, որ այս հատուկ գործողությունը կնպաստի Սիրիայի Արաբական Հանրապետության կայունությանը և անվտանգությանը։
Նուրսուլտանում Սիրիայի հարցով այսօրվա բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հատուկ բանակնած Ալեքսանդր Լավրենցևն էլ հայտարարել էր, որ Մոսկվան Անկարային կոչ կանի հրաժարվել այդ քայլից և խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծել։ Ղազախստանում Աստանայի գործընթացի շրջանակներում Սիրիայի կառավարման բանակցություններին մասնակցում են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, ինչպես նաև սիրիական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հատուկ բանակնած Ալեքսանդր Լավրենցևը նաև ընդգծել էր, որ օրակարգում է Իսրայելի կողմից սիրիական նավակայանի գնդակոցման հարցը։
Իհարկե, մենք կքննարկենք Իսրայելի կողմից Սիրիայի ուժեղացված գնդակոցման հարցը։ Դա անընդունելի է։ Ավելին, հարցակում է կատարվել միջազգային օդանավակայանի վրա և ավերվել է թռիչքուղին, ինչը թույլ չի տալիս իրականացնել և ընդունել միջազգային թռիչքներ և ապահովել Սիրիայի քաղաքացիների տարանցումն ու ժամանումը արտերկրից։
Կրեմլը քննադատում է և Իսրայելի, և Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայում, իսկ Սիրիայում հատուկ գործողություն անցկացնելու մասին Թուրքիայի նախագահի որոշումն անցանկալի է համարում։ Էրդողանը մայիսի վերջին էր հայտարարել, Սիրիայի հյուսիսում քրդական բանվորական կուսակցության դեմ նոր հատուկ գործողության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի խոսքով դա կարող է տարածաշրջանում հակամարտության սրացում հրահրել։ Էրդողանը ասել էր, թե Թուրքիան մտադիր է ընդլայնել նախկինում ստեղծված 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտին և դրա մեջ ներառել այս պահին Եփրատի ափերին սիրիական քրդերի կողմից վերահսկվող տարածքները։ Այս կիրակի թուրքական հրետանին գնդակոծել էր Ռաքա նահանգի հյուսիսում գտնվող Սայդան և Մոհալակ գյուղերը։ Ռուսական կողմը շեշտում է, թե չնայած Ուկրաինայում ընթացող այսպես կոչված հատուկ օպերացիայի Սիրիան մնում է Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում։ Լավրենցևը Նուրսուլտանում այսօր մեկնարկած բանակցություններից առաջ խոսել էր նաև այս մասին։
Շատերն ասում են, թե Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության պատճառով Ռուսաստանի ուշադրությունը Սիրիայի նկատմամբ թուլացել է։ Եվրոպական մի շարք երկրներ ցանկանում են տեսնել Սիրիայում իրավիճակի զարգացումը ըստ իրենց օրինաչափությունների։ Այդպես չէ, Սիրիայի կարգավորումը նախկինի պես առաջնահերթություն է ռուսական քաղաքականության համար։
Վերջին շաբաթներին տարածաշրջանի մի շարք երկրներ, մասնավորապես Իսրայելը և Հորդանանը, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ֆոնին նույնպես մտահոգություն են հայտնել Սիրիայում ռուսական ներկայության ճակատագրի վերաբերյալ։ Այս երկրները կարծում են, քանի դեռ Ռուսաստանն այսօր զբաղված է Ուկրաինայով, Սիրիայում կմեծանա Իրանի դերը։ Ազամաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին լրահոսին հետևեք մշտապես թարմացվող ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։